Ndugu zangu Waislamu, kitu ambacho nilikuwa nataka kukisema hapa ni kwamba tumeshughulishwa sana na maisha ya kilimwengu kiasi ambacho sasa twashindwa kuyafuatilia mambo ya msingi ya Uislamu. Na katika mambo ya msingi ya Uislamu ni sisi kuwa na mazingatio yaliyowapitikia wale wenzetu waliopita. Kwa nini walipanda na kwa nini walishuka? Ili tukitaka kupanda tufanye mfano wa yale waliyofanya wao wakapanda na Allah akawapandisha. Au ikifika wakati tuelekee kwenye kushuka, tutanabai kwamba tukielekea hivi tutashuka. Daula Uthmania katika sababu za ndani kabisa iliyopelekea kuanguka ni atafashi bishirkiyat fil alam al-islami. Ndani ya ulimwengu wa Kiislamu yakaenea madhahiri ya shirku billah. Ikawa sasa tena hakuna wa kumwambia mwenzake sogea huku, acha hili, msifanye hivi. Na mambo yakawa yanasimamiwa na serikali yenyewe. Mambo ya shirkiyat. Tauhidi mamnua. Kubur tu'badu min duni Allah. Ndio ukienda utakuta, ukienda kama mathalan ka Al-Qahira Misri na nchi nyinginezo, bali hata hapa Mombasa ilikuwa hivyo na miji mingine, utakuta makaburi yamejengewa kwa thamani kubwa kuliko hiyo misikiti. Kubur mabliyatun, kuna kusuri juu ya kubur. Mimi nauliza swali kuhusu suala la haya makaburi, usije kusema ah, sasa mambo haya wajue ni mambo ya ikhtilafu. Ya ikhtilafu eh, kwa sababu Mtume SAW alishatuambia kwamba atakayeishi miongoni mwenu atakuja kuziona ikhtilafu nyingi. Mimi na wewe tumekhtalifiana. Mimi nasema usijenge, wewe unasema jenga. Usijengee kaburi, nasema ah, sitojengea. Tumekhtalifiana tayari. Mtume SAW yeye asemaje? Mwenyewe majua. Hakuna maelekezo yoyote ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kuburi. Makaburi pamoja na heshima na ihtiram ya kuburu muslimin, kwamba ifai kukaa juu yake, kusimama juu yake, kufanya jambo lolote la udhia kwenye kabri ya muislamu haifai. Lakini ametoa maelekezo gani kuhusu kujengea kaburi? Muulize shekhe yoyote, mwambie mimi nataka yale mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu makaburi. Mtume mwenyewe kajengewa, hatuseme kajengewa, hajajengewa au ilikuwaje, yeye asemaje? Yafaa. Mnanielewa au hamnielewi? Hamnielewi. Labda ni wachache pengine wakanielewa. Hamjaelewa bado, sio? Sasa nieleweshe vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anavuta huku, wengine wavuta kule, alafu anakuja mtu mmoja apita katikati, haya mambo madogo madogo tu, mambo mepesi mepesi tu haya, haina haja. Waislamu tu, Waislamu Filistina wafa huku, tugombania mambo ya makaburi huku, mambo madogo madogo, sio madogo madogo vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akataza la tusallu ila alqubur. Sisi tofanya sasa katika kipindi hiki kubur, ukifika Baqi'i ilikuwa makaburi majengo yameimarishwa, makaburi yamejengwa huko Makka, hivyo hivyo kila mahali katika miji ya Kiislamu, na watu walifikia hadi wanakwenda kwenye makaburi, yatufuna bilqubur, wanatufu kwenye makaburi kama vile wanavyotufu katika al-Kaaba. Baadhi yao wamefikia hadi mpaka hii leo katika baadhi ya miji, yasjuduna lilqubur, nasujudu kwa ajili ya makaburi, wanakwenda wanaomba kwenye kuburi, ya sayyidi fulani, mimi nimekuja nina matatizo, wanaweka nudhur kwenye kuburi. Wanazuoni wameandika, lakini haikusaidia. Lile jambo la makosa likahesabiwa kuwa ndio la sawa, na wale watu wanaosimama katika usawa wakahesabiwa ni wakosaji wasio na adabu, hawana elimu, wanaleta farka. Jamani, kuburi, ah, sote farka.
sisi Waislamu tuko pamoja, pamoja kwenye kuabudu kaburi. Kwa hadi ilifikia hivyo, na bid'a zikanusuriwa na sunna zikawa zimekufa. Ni mtaamini kweli jamani kwamba ile kisaa ya Al-Kaaba, ile ya Al-Kaaba inajishuka lake lijeusi lile kisaa, kila mwaka kabla ya haji linakwenda linabadilishwa na iko jingine. Hapo zamani wakati wa daula Uthmania ilikuwa likitengenezwa Misri, chotengenezwa wanavuka katika bahari, wanakuja Jidda, likikaribia Maka inakuja brass band, bendi ile na maskari matarumbeta, wapi? Kwenye Al-Kaaba, tuendavisha Kaaba. Ni mtu ona kama maskhara, jeshi wanakwenda namna hii na mapanga yao sio vitu gani, lakini nini kisaa ya Al-Kaaba yapelekwa kwa matarumbeta na mabendi kama wale Salvation Army, jeshi la wokovu, watu wanakwenda kwenye Al-Kaaba. Sasa Al-Kaaba basi hamkutosheka kwenye maharusi, kwenye mambo yenu binafsi, mpaka katika Al-Kaaba basi mapeleka ngoma. Shida yenu nyinyi hamtaki kusoma mambo ya Uislamu, hiyo ndio shida kubwa kabisa. Haya, nawauliza, hii ni sawa? Wakati wa daula Uthmania ilifika wakati kwa muda mrefu, na ili wanawazuoni wa fiqh wamelieleza kwenye vitabu vyao, wanawazuoni wa tarikhi wamelitaja, palikuwa na thalathatu maharib, na wengine wasema arba. Watu walikuwa hawaswali jamaa pamoja pale. Hanafia wana jamaa yao na mihirabu yao, hawako tayari kuswali na Shafi'ia wala Malikia. Malikia wana jamaa yao, Shafi'ia wana jamaa yao na imamu wao, sio jamaa yao, na imamu wao, msikiti mmoja wa Makka, na Hanabila vile vile. Shafi'ia sema haiwezekani kuswali nyuma ya Muhanafi. Tuswali vipi nyuma ya Muhanafi? Udhu wake batil. Hanafia vipi, mafaa kuoa mwanamke wa Kishafi'i? Ah, sema haifai, lakini waekeni katika daraja ya Ahlul Kitab, mafaa kwa njia hiyo. Tahassub za kimadhahibi zilikita kwa kiasi kikubwa, umma ukawa umetawanyika. Someni historia, ni nani alikuja kuyaondoa mambo haya? Sio mukhalafa katika dini hii, huu sio mukhalafa, dini iko hivi. Basi kama katika misikiti mingine huko duniani, kama watu wataswali kwa madhehebu yao, basi mpaka hapa kwenye kibla cha Allah, huko wapi Uislamu? Wakati ule ule wa mambo haya kutokea, mambo yamepamba moto, yako vizuri kabisa. Nyuma kidogo, katika wakati wa Salimu al-Awwal mpaka Suleimanu al-Qanun, jihad fi sabilillah, wakati Waislamu wako Namsa, Austria kule, Ulaya, sio Australia, imezungukwa miezi sita ile Austria. Waislamu wanataka kuichukua Austria, washasarenda wale, wanataka kukuachia. Mambo ya mazungumzo mufawadhati zinapita kwamba waiachie nchi iji kwa Uislamu. Wajua kilitokea nini? Kulitokea mtu mmoja akiitwa Shah Ismail As-Safawi, kutoka katika mji mmoja kiitwa Ardabil kule Irani, kaskazini magharibi mwa nchi Irani. Kuna mtu akiitwa Shah Ismail Safavi, sio huyu Shah wa Omeni, huyu aliangushwa 79 78 79 Reza Pahlavi, sio huyu Shah. Huyo Shah Ismail As-Safavi alijitokeza huyu bwana na jeshi lake kutoka sehemu za Ardabil. Huyu ni mshia 12 madhhaban, madhhabu yake na itikadi yake ni shia 12. Ile Iran yote yote, Tabriz, Mashhad, Tehran, paka Ahwaz na sehemu nyingine, sehemu zote hizo, Asfahan, ilikuwa ni miji ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Maana wanawazuoni wengi Ahli Sunnah wal Jamaa wametoka katika nchi za Iran, kina Al-Qadhi Abu Shujaa na Sahibu Al-Muhadhab Abu Ishaq Al-Shirazi, na wengi wengi wa aima wa hadithi, kina Imam Tirmidhi, na kina Imamu Ibn Maja, kina Abu Dawud, kina nani, watu wametokea area hizo. Kwa ufupi, hata ile tariqatul marawiza, katika madhhabi ya Shafi kuna tariqatu al-Iraqiyin na tariqatu al-Khurasaniyin, al-marawiza, asilimia kubwa ya wanawazuoni wa kimarawiza watoka kule, kina al-Qaffal al-Kabir al-Shashi na wengineo, kina Abd bin Humayd. Kitaja ni mambo mengi, wanawazuoni wengi huwezi kuwataja sasa hivi kwa sababu ni mujalladati zimetaja wanawazuoni. Alhasil, nchi ile ilikuwa ni nchi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Sasa alipotokea huyu bwana anaitwa Shah Ismail Safawi, siku moja, kwa sababu yeye ni mshia ithna sharia na ana jeshi kubwa, akaingia katika baadhi ya miji. Siku moja, siku ya Ijumaa tarehe mosi Muharram, ile siku ambayo wao sasa hufanya kwamba ndio siku ya maandamano na nini, Hussein kadha vitu kama hivyo. Ilikuwa mwaka 907 hijiria, yani katika asri ya kina Imamu Suyuti, kina Imamu Sakhawi, asri hizo yani. Lakini ilikuwa Imamu Sakhawi kashafariki, kwa sababu Suyuti kafariki mwaka 911, Sakhawi kafariki miaka 7 nyuma yake, au miaka 9 takriban nyuma. Sasa mwaka 907 ambayo ilikuwa ni tarehe 17 Julai mwaka 1501, wakati Vasco da Gama kashakuja katika mwambao wa Afrika Mashariki, Wareno Maportuguese kashakuja, ndio umeingia sasa. Safawi Shah Ismail Safawi akaenda mpaka katika msikiti wa Masunni katika mji wa Tabriz na jeshi lake, wakavamia msikitini pale, msikiti mkuu ule. Akapanda kwenye mimbari na jeshi limezunguka, watu wote pale wanawalazimisha, anatajwa sahaba mmoja baada ya mwingine, wao wanyanyua sauti wa walaani. Abu Bakar mseme laanatullah alayhi, Omar hivyo, Aisha mtoe laana pale, watu wote wakagoma msikitini. Mmegoma, akateremka majeshi, sogeeni hapa, unamlaani sahaba mmoja mmoja. Sasa kila anayekataa anachinjwa. Siku ya Ijumaa hiyo, Jumamosi, siku ya pili yake akaamrisha wanajeshi wawakamate maulama wote, makadhi wote wa miji ile, mashekhe, maimamu na watu wote waliokuwa katika nafasi za dini, wote wakamatwe, wadhihirishe mbele za awamu kwamba wanawalani masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walipogoma waliuawa. Ndani ya siku mbili hizi aliua zaidi ya watu 20,000 katika Masunni. Masoma hizo habari huku mreno kaingia huku, awaua Waislamu, amefika Kilwa, amefika wapi, amekuja Mombasa, amekuja miji mbalimbali. Mtajua historia ya Mombasa kwa sababu kuna Fort Jesus. Haya mingine si shughuli yenu, sawa. Akaua Ahlu Sunna, akaenda Mashhad, akafanya hivyo hivyo, akaenda wapi, kila mji alikwenda, akaua. Sasa Waislamu wale Ottoman Empire wako wamezingira baadhi ya miji ya kikafiri kule. Taarifa yamfikia mfalme wa Waislamu wa daula ya Kiislamu, Waislamu wote, bwana, huku Waislamu wauawa. Halafu uzuri wa habari hizi, Ahlu Sunna wameziandika na Mashia wenyewe pia wameziandika. Mimi na kitabu kimoja chaitwa cha Kishia majalidi 4 chaitwa Al-Anwaru An-Nu'maniya. Yule bwana katika anaitwa Ni'matullahi Al-Jazairi, huyu ni katika wanawazuoni wa Safavid Empire katika kipindi cha utawala wa Kisafawi. Hawa walikuwa hawana takia, wanaeleza kila kitu wasema wazi wazi katika aliyoyaeleza pale. Anasema Abbas, Shah Abbas the Great wanamuita, ni mjukuu wa yule Shah Ismail Safawi. Alipofika Baghdadi, katika mambo aliyofanya akalifuku kitabu bwana cha Kishia, tena ni kitabu cha kutegemewa bwana, kama sio mjaladi wa kwanza wa pili. Anasema bwana walipofika kwenye kaburi la Abu Hanifa, kwanza wakalifukua lile kaburi lake, wakaitoa ile mifupa iliyokuwa pale, wakazika mbwa. Sijui asema kweli au asema, lakini kaandika Sio sema kweli au ni urongo, lakini kaburi la Abu Hanifa. Wale Waturuki wa kiwa dola Uthmania wafuata madhhabu ya Abi Hanifa. Mahanafi wale. Leo kamfukua imamu, utoe kwenye kaburi yake mifupa yake, uzike mbwa. Hata Yahudi hawezi fanya hivyo. Habari zilipofika makao makuu, ilibidi watu wasimamishe jihadi fi sabilillah. Waje wapambane na mashia. Lakini kwa wamechelewa, Shia ameingia mpaka Iraq. Ameteka miji ya Waislamu, ameua. Sasa huku watu wapigana na mashia, kule wazungu nao wamekuja juu tayari. Mambo yakenda hivyo, hakuna utulivu tena. Pa, 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 pa. Hivyo. Utulivu hakuna tena. Sababu ya ndani. Kwa sababu hawa waonekana mwenzetu hawa. Si Uislamu, mimi Muislamu Sunni na huyu Muislamu Shia. Wote kitu kimoja, kitu kimoja. Kitu kimoja vipi? Abu Bakar lanatullahi alayhi. Wewe wasema Abu Bakar radhiallahu anhu, alafu wewe kitu kimoja. Haiwezekana kweli. Aisha lanatullahi alayha. Aisha radhiallahu anha. Haya maneno mawili nyinyi mwaonaje? Ni kitu kimoja. Hizi ni hii ni tofauti ya mitazamo. Wajua sasa hawa Mayahudi, sisi ndio tuliowapa nafasi Mayahudi. Kwa kuwapa nafasi watu wasiutakia kheri Uislamu katika miji yetu, katika sehemu zetu. Kwa hiyo yakafanyika yaliyofanyika, nguvu ikapungua, dola ya Uthmani ikasika, ikawa inatetereka, inashuka kila siku. Hata walipokuja Wareno huku wa Portuguese, wakawa wameivamia Mombasa, Malindi, Zanzibar, yani Unguja na Pemba na Kilwa, na Shara shafanya mauaji ya kinyama kule, wamevunja miji na misikiti. Watu walikuwa kwenye kima cha ustaarabu, wakafanya waliofanya. Kwa sababu mara ya kwanza, msafara wa kwanza wa Vasco da Gama ulikuja mwaka 1498 miladia, siku nyingi, karne ya 15 mwishoni kabisa. Mwanzoni wa karne ya 16 ndio yakaanza hayo matatizo ya kuua Wakristo wa Kikatoliki wakitoka Ureno na wakitoka Hispania, na wakati ulikuwa na nguvu wa Waturuki. Walikuja wakasaidia hapa, Amir Ali Bey alikuja na jeshi lake na manuari zake hapo Mombasa, wakawapiga wakaondoka, wale wakarudi tena. Lakini wao tayari walikuwa shaanza kudhoofika, wamedhoofika. Na dhaifu kubwa imekuja ya ndani, mikhalafati katika dini ilikuwa ni mingi kuliko yale mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Migogoro ya ndani ikawa mingi, wakakosa ushawishi katika ulimwengu wa Kiislamu, na unsuria na ukabila ukaja kwa kiasi cha juu kabisa, wakaanza kuwabagua Waarabu, wakaichukia lugha ya Kiarabu, ikawa kila kitu chapelekwa Kituruki. Sasa dini itakwenda vipi na dini ya Kiarabu imekuja kwa lugha bilisani na arabiyi mubini, utaika vipi Kituruki? Ala kuli hali, paka tukia matatizo mengi mengi mengi, paka imekuja vita ya kwanza ya dunia, alharbu al-ula al-alamiya, lisababishwa na wazungu, wakaleta maafa makubwa ulimwenguni. Dawla Uthmania, kama ma Uthmani wakashiriki upande wa Almania, upande wa Germany, nafahamu ilo, wakashiriki kule katika vita ya kwanza. Sasa hiyo ni sababu ya kushindwa. Wakati huo mataifa ya Ulaya tayari yashaanza kuchukua ushawishi katika ulimwengu kwa viwanda na hivi na hivi na vile, basi mambo yakaanza kujitawala, wakagawana nchi za Kiislamu, wakachukua Misri, wakachukua Shamu, Lebanon, yani Syria, Lebanon, Jordan, wakachukua wazungu, wakagawana. Misri ikachukuliwa, Shuwapi ikachukuliwa, Sharqi Afrika ikachukuliwa, na miji yote wakagawana, ikawa iko chini yao. Huko kachukua Ufaransa, kule kachukua Italiano, kule akachukua Uingereza, kule kachukua Mjerumani, kule kamchukua Ureno. Basi wamegawana nchi zao, wanazifanya wanavyotaka. Na baadhi ya nchi za Kiislamu zikamegwa megwa, waliobakia na imara zao zikabaki vile vile vijimara vijitawala utawala wa ali fulani wa ali fulani wa ali fulani hivyo, lakini dola ile ikawa imeshasambaratika imeanguka. Mahali shahidi ni hapa, baada ya kuanguka dola ya Ottoman, yani Uthman, dola ya Uthmania, baadhi ya watu kwa ile ghera, nasema ghera pamoja na hatuwezi kutuumunia sisi, sio, pamoja na nia njema za kutaka Uislamu urudi, wakatumia mbinu mbalimbali. Miongoni mwa hizo ni kuanzisha magenge na vyama vya kisiasa. Vyama vya kisiasa vikaanzishwa vya kutaka kurudisha utawala wa Kiislamu. Na miongoni mwa magenge yaliyoanzishwa mapema kabisa katika ulimwengu wa Kiislamu ni Jamaatul Ikhwani al-Muslimin, Muslim Brotherhood, huko nchini Misri. Lakini pamoja na nia yao nzuri, sisi hatutuhumu nia kwa sababu hatujui katika nia zao kuna nini katika vifua vyao. Anayejua aliyomo ndani ya vifua ni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna Allah alimun bi dhati sudur. Yeye ndio mjuzi aliyomo ndani ya vifua vya watu. Sisi hatujui, sio? Sisi tutahukumu kwa ile dhahiri na yale matukio yanayotokea kwa dhahiri. Kwa hiyo kwa nia zao nzuri, tujalie hivyo kwa dhana njema, wakaanzisha chama kile. Katika kitu walichokikosea, hawakutaka kuzingatia kwamba kwa nini wale walianguka, kwa nini wale walidhoofika, sababu zipi zilizopelekea Waislamu wakakosa ushawishi katika ulimwengu na uongozi katika ulimwengu na dola zao zikaanguka. Hawakutaka kuzingatia, sisi tutaka dola isimame kwa sababu yoyote ile, kwa njia yoyote ile. Lianna alghayata indahum tubarriru alwasila, kwa sababu lile lengo kuu lile litasafisha hii njia. Kwa hiyo kama utapambana kwa kuvuta bangi, vuta, lakini mradi Uislamu usimame. Sikina vitani wewe utakuwa mpaka uvute bangi utakuwa unaanguka, basi vuta tu tukapigane, lakini maadamu nia yako njema. Nimepiga mfano tu, sio kwamba wao wanamrisha watu kwa kuvuta bangi, nasema hivyo kwa mfano. Yani ndio maana ya alghaya tubarriru alwasila, maadamu nia yako nzuri fanya unavyotaka. Haya mambo ya kwamba hiki kifaa hiki kifaa, hiyo baadaye. Tukianza kutafuta mambo hayo sasa hatutaweza kuwa pamoja. Kikaanzishwa chama cha Ikhwan al-Muslimin, Jamaatu al-Ikhwan al-Muslimin. Muasisi watu wa kwanza ni Hassan al-Banna as-Sa'ati. Hassan al-Banna as-Sa'ati, msaidizi wake wa karibu ni Sayyid Qutb na wengineo katika viongozi wao. Mimi nitaishia hapa kwa sababu hadhara wetu baada ya maghrib insha Allah utaanzia hapa. Mnaelewa? Nimejaribu kuyafunga funga maneno ili tufike mahali pa kuanzia. Kwa hiyo hapa sisi ndio mukaddima wetu. Kwa hiyo amma baada. Muhadhara utaanza baadaye insha Allah. Tukaswali alafu turudi tuendelee na muhadhara wetu. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، فيكم بارك الله.